ำสำคัญครับเมื่อกี้ฟังท่านรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเล่านำเสนอเรื่องของมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีแล้วนี่นะครับผมสังเกตแววตาของสมาชิกทุกท่านในห้องประชุมนี้นะครับแทบจะไม่กระพริบตาเลยฮะแต่ละคนจ้องเขม็งเลยฮะบังเอิญเรื่องที่ว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากครับแล้วก็อยู่ในตัวเราซะด้วยนะครับฟังซุ้มเสียงจากที่คุณหมอได้นำเสนอเนี่ยเราเห็นภาพชัดเจนว่าตับนี่นะเป็นศูนย์บัญชาการใหญ่ในการเผาผลาญในการทำลายในการผลิตน้ำย่อยในการสะสมพลังงานหลายๆอย่างครับในร่างกายคนเราแทบจะเรียกว่าอย่างนั้นก็ว่าได้ครับแต่บังเอิญไอ้เหตุการณ์นี้นะครับไปเกิดที่ตับซะด้วยนะฮะก็เลยทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับทีนี้ผมก็จะเชื่อมจากที่คุณหมอเล่าเมื่อกี้ครับว่าแล้วเราจะทำอย่างไรดีกับเรื่องแบบนี้ครับเมื่อกี้ฟังจากที่นำเสนอแล้วนี่นะครับพร้อมกับดูแผนที่เนี่ยบอกได้เลยว่าเรื่องนี้นะครับสามารถผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติได้เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและยกระดับการดำเนินการเรื่องนี้นะครับพร้อมๆกันทั้งประเทศโดยเฉพาะภาคอีสานและภาคเหนือที่มีอัตราอุบัติการณ์ของเรื่องนี้นะครับมากที่สุดในประเทศอันนี้ก็คือโอกาสครับเอาละครับผมก็จะต่อจากประเด็นนี้นิดหนึ่งครับว่าเรื่องแบบนี้แหละครับมีอยู่ในทุกจังหวัดและเรื่องแบบอื่นๆด้วยเช่นอย่างวันนี้3เรื่องนี้นะครับการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันการสร้างธรรมนูญเพื่อการจัดการตนเองการสร้างครอบครัวที่อบอุ่น3เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่พี่น้องชาวร้อยเอ็ดส่วนใหญ่เห็นพ้องร่วมกันว่าควรที่จะมีการขับเคลื่อนเพื่อการยกระดับ3เรื่องนี้ในปี2556เนี่ยให้เป็นวาระร่วมของจังหวัดเรื่องแบบนี้แหละครับเขาเรียกว่านโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมครับนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมนี้โดยใช้อะไรครับใช้กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดเป็นเครื่องมือครับเพราะฉะนั้นอีกสักครู่ครับสมาชิกสมัชชา101ครับก็จะได้พิจารณาเพื่อรับรองข้อเสนอเชิงนโยบายนี้นะครับเพื่อนำไปสู่กระบวนการในการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติต่อไปนะครับทีนี้ก่อนจะไปตรงนั้นนะครับอยากจะเรียนว่ากระบวนการนโยบายสาธารณะนี้กำลังเป็นทิศทางร่วมที่นานาประเทศครับกำลังพยายามที่จะขับเคลื่อนกระบวนการการพัฒนาในพื้นที่นะครับให้ไปในทางของการสร้างนโยบายสาธารณะครับนั่นหมายถึงอะไรครับนั่นหมายถึงว่าให้สาธารณะในแต่ละพื้นที่นั่นนะครับลุกขึ้นมากำหนดประเด็นกำหนดเรื่องกำหนดกระบวนการด้วยพื้นที่เองตอนนี้มันมี2ทางครับนโยบายสาธารณะมาจากคำประกาศของรัฐก็ได้ครับเช่นนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรประกาศที่รัฐสภาบอกว่าเราจะแจกแท็บเล็ตให้เด็กนักเรียนเราจะรับจำนำข้าวเราจะทำนู่นทำนี่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเคยประกาศว่าเราจะส่งเสริมให้มีการเรียนฟรี18ปีเหล่านี้แหละครับเขาเรียกว่านโยบายสาธารณะครับเป็นนโยบายเพื่อสาธารณะนั่นหมายถึงคำประกาศของบุคคลหน่วยงานองค์กรหรือรัฐบาลออกมาเพื่อสาธารณะนะครับแต่ถ้าวันนี้ชาวร้อยเอ็ดประกาศ3เรื่องนี้นะครับต่อไปนี้เนี่ยร้อยเอ็ดเนี่ยจะมีการใช้จักรยานเป็นวิถีชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะทางไม่เกิน5กิโลเนี่ยจะมีการใช้จักรยานชาวร้อยเอ็ดจะมีการสร้างธรรมนูญเพื่อการจัดการตนเองร่วมกันให้ครอบคลุมภายใน3ปีข้อเสนอท่านนะและชาวร้อยเอ็ดเนี่ยจะร่วมกันสร้างครอบครัวอบอุ่น ด้วยคุณธรรมอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นนโยบายของสาธารณะคือของชาวร้อยเอ็ดครับสองทิศทางนี่ต่างกันครับทิศทางแรกเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์มีอันต้องเปลี่ยนแปลงไปคุณอภิสิทธิ์เปลี่ยนแปลงไปแล้วสิ่งที่เคยประกาศนั้นไม่แน่ครับว่าจะยังอยู่หรือไม่หรือจะไปต่อหรือจะไปได้ดีกว่าเดิมไหมไม่ทราบครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับแต่สามเรื่องนี้ของชาวร้อยเอ็ดนะครับเอาใกล้ๆครับท่านผู้ว่าการจังหวัดซึ่งเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลท่านผู้ว่าก็ย้ายไปย้ายมาบ่อยๆหลายๆจังหวัดก็เหมือนกันครับและขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีของประเทศก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยแต่สามเรื่องนี้ไม่เปลี่ยนครับเมื่อกี้ได้ยินบอกว่าเรื่องอะไรนะฮะเปิดอะไรเมื่อกี้นะฮะจะอยู่ในวิถีชีวิตใช่ไหมครับอย่างนั้นนะเป็นนโยบายสาธารณะอย่างหนึ่งที่แทรกซึมอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนแบบนี้แหละครับน่าสนใจครับเพราะฉะนั้นสามเรื่องนี้นะครับเป็นนโยบายของสาธารณะชาวร้อยเอ็ดใครจะไปใครจะมาใครจะเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เรื่องนี้ยังอยู่ครับเพราะฉะนั้นสองทิศทางนี้ต่างกันครับเอาละครับวันนี้เรามาคุยกันในทิศทางที่สองใช่ไหมครับคือทิศทางที่ชาวร้อยเอ็ดส่วนใหญ่ได้ตกลงร่วมกันว่าให้เอาสามเรื่องนี้เป็นประเด็นนโยบายสาธารณะของจังหวัดเพื่อให้เกิดการผลักดันและขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาซึ่งจะสร้างโอกาสทำให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนได้รับการดูแลดีขึ้นนะครับและปีต่อๆไปเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องแบบนี้ขึ้นมาอีก 2-3-4 เรื่องก็สุดแท้แล้วแต่ที่พื้นที่จะกำหนดนะครับนี่แหละครับที่เขาเรียกว่านโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมครับและทีนี้พอมาร่วมกันแล้วนี่ครับทำไมต้องมาร่วมกันอยู่สามภาคส่วนท่านสงสัยไหมครับภาคส่วนที่เป็นภาครัฐภาคการเมืองท่านถือกฎหมายอยู่ในมือท่านมีกลไกท่านมีโครงสร้างการขับเคลื่อนงานตามระบบภาควิชาการท่านถนัดมากกับการทำข้อมูลวิชาการแบบนี้ครับภาคประชาสังคมท่านถนัดมากในเรื่องของการสร้างกระบวนการเคลื่อนไหวการรับฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนในจังหวัดถ้าหากบทบาทเหล่านี้ได้เกิดการมาเชื่อมกันมันจะเกิดพลังที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้เรื่องนี้เป็นเรื่องยาวครับคิดปีนี้ไม่ใช่จบปีนี้นะฮะยาวครับผมแทรกเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งครับมีคนงาน3คนเมื่อกี้พระคุณเจ้าท่านอยู่ตอนนี้ท่านไม่อยู่ละนะครับคนงาน3คนกำลังก่อกำแพงวัดอยู่ไปถามคนงานคนแรกว่าทำอะไรอยู่คนงานคนแรกตอบว่ากำลังก่ออิฐถือปูนหารายได้เลี้ยงชีพไปวันๆไปถามคนงานคนที่2ครับทำอะไรอยู่คนงานคนที่2ตอบว่ากำลังก่อกำแพงวัดให้แลดูสวยงามไปถามคนงานคนที่สามครับทำอะไรอยู่คนงานคนที่สามตอบว่ากำลังสืบทอดพระศาสนาท่านอยากจะได้คำตอบแบบคนงานคนไหนครับอันนี้ลองคิดดูนะครับแน่นอนครับหลายคนต้องตอบแบบคนที่สามครับคือสืบทอดพระศาสนากระบวนการนโยบายสาธารณะที่เรากำลังจะช่วยกันรับรองมติอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี่แหละครับก็เช่นกันครับเรื่องขี่จักรยานเนี่ยไม่ได้ขี่แค่ปี56นะครับเรื่องธรรมนูญก็ไม่ได้คิดที่จะทำให้เกิดการครอบคลุมภายใน3ปีเรื่องครอบครัวหุ่นด้วยคุณธรรมก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่จะทำภายในปี56เท่านั้นนะครับแสดงว่าเรื่องนี้สืบทอดยาวครับกระบวนการนโยบายสาธารณะที่เป็นของพื้นที่นั่นแหละครับที่จะเป็นคำตอบว่ามันไปได้ไกลมากกว่าเป็นนโยบายเพื่อสาธารณะที่มาจากคำประกาศซึ่งไม่ได้บอกว่าอันไหนดีนะครับทั้งสองส่วนดีเหมือนกันแต่ว่าส่วนที่เรากำลังจะคุยกันนี้นะครับเป็นแบบที่ สาธารณะช่วยกันกำหนดขึ้นมานะครับนี่คือความสำคัญคำถามต่อไปที่ถามนะครับเมื่อมาทำอย่างนี้แล้วได้อะไรหลายคนสงสัยครับมา2วันแล้วได้อะไรได้อย่างนี้ครับประการแรกเลยชัดเจนครับคน101เนี่ยได้มีโอกาสลุกขึ้นมากำหนดทิศทางกำหนดอนาคตของบ้านตนเองได้เป็นโอกาสแล้วครับเราเคยคุยเรื่องพื้นที่จัดการตนเองเราเคยคุยว่าการจัดทำแผนต้องทำมาจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนอะไรต่างๆเหล่านี้ครับมาอยู่เสมอๆคราวนี้แหละครับเป็นโอกาสละที่ท่านจะได้ใช้โอกาสนั้นในการกำหนดทิศทางและอนาคตของจังหวัดตนเองนะครับอีกอันหนึ่งครับที่จะได้อะไรกระบวนการทั้งหมดนี่นะครับไม่ยากเลยครับที่ท่านประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด101และคณะจะกำหนดว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเอาเรื่องอะไรปีต่อไปจะเอาเรื่องอะไรข้อเสนอที่อยู่ในข้อเสนอนี้จะมีแบบไหนเขียนไม่ยากครับท่านไปนั่งด้วยกัน 3-4-5 ท่านท่านก็เขียนได้ครับแต่ที่มันยากคือคน101ส่วนใหญ่เห็นด้วยหรือเห็นพ้องว่าควรทำเรื่องนั้นควรทำเรื่องนี้หรือไม่ตรงนี้แหละครับสำคัญเราอยากเห็นคนส่วนใหญ่ว่าเออเอาเรื่องนี้สิถ้าถามตอนนี้นะคนละเอียดต้องตอบว่าเอาเรื่องมะเร็งตับสิเมื่อกี้ท่านรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนำเสนอข้อมูลแล้วน่าตกใจอัตราการตายสูงกว่าอุบัติเหตุซะอีกนี่ฮะถ้าเกิดคนละเอียดบอกเอาเรื่องนี้สินั่นแหละครับถ้าคนส่วนใหญ่บอกว่าเอาเรื่องนี้สินี่นะฮะตรงนี้แหละครับคือความสำคัญของกระบวนการนโยบายสาธารณะที่คนส่วนใหญ่เห็นพ้องว่าให้เอาเรื่องนั้นให้ไปทางนี้มันยากตรงไหนครับมันยากที่ทำให้คนส่วนใหญ่ไปทางโน้นเอาทางนี้นะฮะตรงนี้แหละครับแต่มันก็ไม่ยากเกินไปสำหรับพี่น้องเครือข่ายสมาชิกทั้งหลายครับที่จะช่วยกันผลักดันและขับเคลื่อนให้เกิดกระบวนการเช่นนี้ครับประการต่อไปครับได้อะไรอีกครับท่านลองนึกภาพบางทีเราทำกันไปเคลื่อนกันมานะครับสิ่งที่มันเป็นผลผลิตหรือสิ่งที่มันเหลืออยู่หลังจากกระบวนการมันเคลื่อนไปแล้วนั่นคือความเข้มแข็งของสังคมนั่นคือกระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมที่เขาเรียกว่าท่านทั้งหลายที่มาในห้องนี้เรียกว่าพลเมืองคือเป็นอะไรที่มากกว่าประชาชนทั่วๆไปสักนิดหนึ่งครับคือความเป็นพลเมืองคือเป็นคนที่ตื่นรู้เรียนรู้แลกเปลี่ยนรู้เท่าทันการพัฒนาต่างๆนี่คือความเป็นพลเมืองเกิดขึ้นครับผมคิดว่าท่านหลายที่มาในวันนี้ท่านกำลังจะพัฒนากระบวนการเหล่านี้ให้เกิดขึ้นนะครับเอาละครับคำถามที่3ครับที่ไหนเขาทำกันบ้างนะครับวันนี้เรามาที่101แล้วเราก็ชวนเพื่อนๆจาก13จังหวัดภาคอีสานนี่นะครับที่กำลังทำเช่นนี้เหมือนกันครับเดี๋ยวคราวหน้าเราก็จะชวนละเอียดไปเยี่ยมที่อื่นบ้างนะครับดูกันไปดูกันมาให้กำลังใจกันไปให้กำลังใจกันมานะครับหลายๆจังหวัดกำลังเคลื่อนแบบนี้ครับและในพื้นที่ภาคอื่นก็เช่นกันครับภาคเหนือภาคกลางภาคใต้เหมือนกันครับตอนนี้52จังหวัดนะครับกำลังขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมโดยผ่านกลไกสมัชชาสุขภาพจังหวัดแสดงว่าวันนี้เรามาคุยกันเนี่ยเป็นการคุยในระดับจังหวัดซึ่งมีอำเภอและตำบลอยู่ข้างในนั้นนะครับ52จังหวัดแล้วก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับเราก็คิดว่า77จังหวัดเนี่ยก็จะมีกระบวนการเคลื่อนในทิศทางของกระบวนการนโยบายสาธารณะครับเอาละครับทิ้งท้ายไว้ว่าอย่างนี้ครับนโยบายสาธารณะมิได้หมายถึงคนเล็กคนน้อยทำไม่ได้นะได้ครับหลายคนต้องบอกว่าโอ้โหต้องให้ผู้ว่าประกาศสิอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็เป็นอีกทางหนึ่งครับมีอีกเรื่องครับที่อยากจะยกให้เป็นตัวอย่างว่าคนเล็กคนน้อยก็สามารถ ผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะได้มีผู้หญิงคนหนึ่งครับมีลูกกำลังจะเข้าป.1และเธอพาลูกเธอไปสอบเข้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งผมไม่บอกก็แล้วกันนะครับปรากฏว่าลูกเธอสอบไม่ได้เธอเลยขอดูคะแนนโรงเรียนสาธิตแห่งนั้นไม่ให้ดูเธอก็เลยฟ้องศาลครับศาลไต่สวนอยู่ปีหนึ่งครับระหว่างที่ศาลไต่สวนนั่นนะครับสังคมก็ลุมวิพากษ์วิจารณ์เธอครับท่านทั้งหลายลองนึกภาพว่าผู้หญิงที่เป็นแม่ของลูกคนเดียวนี่ฮะสังคมก็ลุมก็รู้อยู่แล้วว่าการเข้าโรงเรียนแบบนี้มันต้องมีแปะเจี๊ยต้องมีนี่มีอะไรอย่างนี้นะฮะเห็นไหมครับ1ปีผ่านไปศาลตัดสินครับให้โรงเรียนสาธิตแห่งนั้นเปิดเผยข้อมูลแปลว่าเธอชนะโรงเรียนสาธิตก็เปิดเผยข้อมูลลูกเธอก็สอบไม่ได้ครับแต่สิ่งที่ได้คืออะไรครับระบบเปลี่ยนครับเกิดกระบวนการนโยบายเปลี่ยนแปลงทั้งระบบเลยโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศต้องจัดระบบในการสอบในการเปิดเผยข้อมูลใหม่ทั้งหมดครับเดี๋ยวนี้สอบปุ๊บออกมาห้องก็รู้แล้วฮะว่าได้ไม่ได้เห็นไหมฮะนี่คือคนเล็กคนน้อยสามารถผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงระบบหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายได้ครับเอาละครับมีหลายทางครับเมื่อกี้รัฐประกาศมาก็ใช่ชาวร้อยเอ็ดรวมตัวกันพัฒนาขึ้นมาก็ใช่ผู้หญิงคนเดียวคนหนึ่งสามารถผลักดันให้เกิดกระบวนการนโยบายก็ใช่ครับเมื่อได้ฟังเช่นนี้แล้วนี่ครับเราก็สบายใจได้ครับว่าเราทุกคนสามารถทำได้นะครับเราสามารถทำได้เพราะฉะนั้นยิ่งสมาชิกสมัชชาทั้งจังหวัดเนี่ยยิ่งง่ายเข้าไปอีกครับเกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆและมีพลังมากขึ้นนะครับอีกประเด็นหนึ่งครับที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ว่ากระบวนการในการที่จะทำให้เรื่องนี้นะครับหลังจากนี้ไปอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าที่ประชุมสมัชชาร้อยเอ็ดแห่งนี้นะครับได้มีฉันทามติรับรองจากร่างเอกสารนี้เป็นมติสิ่งสำคัญประการต่อไปคือการแปลงข้อเสนอเชิงนโยบายหรือมตินี้ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมจะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งครับเพราะฉะนั้นประเด็นเนี้ยนะหลังจากนี้ไปเนี่ยจะต้องมีการดำเนินการเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการข้อเสนอที่ปรากฏทั้งหมดเนี่ยให้เกิดการดำเนินไปสู่การปฏิบัติและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมแล้วกลับมารายงานให้สมาชิกได้ทราบว่าจากที่ได้ผลักดันไปแล้วเนี่ยเกิดการปฏิบัติอย่างไรนะครับนี่เป็นประการหนึ่งครับอีกประการหนึ่งครับหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องทำก็คือว่าน่าสนใจครับสิ่งที่ผมอยากจะเปิดเป็นประเด็นไว้ก็คือข้อเสนอเชิงนโยบายในนี้นะครับได้ระบุประธานของข้อเสนอไว้เช่นเอาสักเรื่องที่บอกว่าเรื่องจักรยานกันแล้วกันครับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ดและสำนักงานการท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าการท่องเที่ยวและให้บริการเกี่ยวกับการใช้จักรยานชัดเจนครับนั่นคือบอกเลยว่าใครจะทำนั้นสองหน่วยงานนี่แหละครับเขารู้หรือยังถ้าเขารู้แล้วนี่ครับเราก็ไปร่วมทำงานกับสองหน่วยงานได้เลยใช่ไหมครับมันจะแตกต่างจากข้อเสนอในระดับชาติที่ขอให้มีโน่นมีนี่ทำโน่นทำนี่นะครับซึ่งมันกว้างแต่พอมาถึงระดับจังหวัดแล้วนี่ครับผมคิดว่าคณะกรรมการจัดสมัชชาภาพจังหวัดและคณะชุดต่างๆเนี่ยคงไปทำการชี้แจงชี้ชวนภาษาการเมืองเขาเรียกล็อบบี้ยิสต์ไปเจรจาล็อบบี้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าประกาศอย่างนี้มาเนี่ยพอรับรองเสร็จแล้วเนี่ยก็จะทำการบันทึกความร่วมมือ ให้เกิดการทำงานร่วมกันนะครับน่าสนใจครับว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยการแปลงไปสู่การปฏิบัติเนี่ยจะเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ข้อเสนอเหล่านี้เนี่ยถูกนำปฏิบัติจริงและกลับมารายงานผลเมื่อนำไปปฏิบัติเกิดผลขึ้นมาและกลับมารายงานท่านจะเห็นผลที่มันเกิดขึ้นแล้วคุณค่าของกระบวนการนโยบายสาธารณะที่ผ่านสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยก็จะเห็นคุณค่าตัวนี้แหละครับคิดแล้วตัดสินใจร่วมกันแล้วปฏิบัติร่วมกันแล้วเกิดผลออกมาแล้วก็นำมารายงานให้ทราบนะครับทางสื่อท่านก็จะเอาไปขยายความให้กับสังคมได้รู้ต่อไปแล้วปีต่อไปก็ผลิตนโยบายสาธารณะใหม่ๆต่อไปอีกครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการทั้งหมดทั้งคุณค่าทั้งโอกาสแล้วก็ทิศทางที่จะมุ่งไปสู่การทำงานร่วมกันนะครับในท้ายนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับที่ได้กรุณานะครับพยายามผลักดันเรื่องนี้นะครับให้เกิดเป็นกระบวนการกลางที่ร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็ได้กรุณาให้เป็นห้องเรียนนะฮะเป็นห้องเรียนที่ให้เพื่อนๆอีก13จังหวัดเนี่ยได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยนะครับซึ่งก็จะทำให้เกิดกระบวนการในการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและไปขยายผลต่อไปนะครับผมก็คงจะขอให้การประชุมในครั้งนี้นะครับประสบความสำเร็จนะแล้วเราก็จะคอยเงี่ยหูฟังเฝ้าจับตาดูนะแล้วก็จะชื่นชมความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นในอนาคตร่วมกันขอบพระคุณมากครับ
กราบขอบพระคุณนะคะท่านสุทธิพงษ์วสุโสภาพลนะคะรองเลขาธิการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติแบบนี้ขอเชิญดร.ปาริดาเฉลิมแสนประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะมอบของที่ระลึกนะคะเป็นพระพุทธรูปสามปางให้กับท่านรองเลขาธิการนะคะด้านหน้าเลยไหมคะตรงไหนดีคะเจ้าหน้าที่ช่วยเอาจอขึ้นด้วยค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะภาพข้างหลังไม่เห็นเจ้าหน้าที่โรงแรมเจ้าหน้าที่อยู่ไหนเอ่ยวันนี้เรารู้สึกมีกำลังใจขึ้นอีกเพียบเลยนะคะแล้วก็รู้ว่าแนวทางการทำงานนั้นจะเดินไปอย่างไรกำลังใจเป็นเรื่องสำคัญนะคะความรักความเอื้ออาทรแล้วก็แนวทางการทำงานเป็นกลไกสำคัญสำหรับการเคลื่อนงานของงานภาคในส่วนของสมัชชานะคะบันทึกภาพไม่เห็นข้างหลังอะค่ะไม่เป็นไรนะคะขอบพระคุณท่านนะคะนี่คือดร.ปาริดาเฉลิมแสนซึ่งเป็นประธานสมัชชาจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะขอบคุณท่านสุทธิพงศ์อีกครั้งหนึ่งนะคะขอให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ให้กับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติร้อยเอ็ดแล้วก็สมัชชาสุขภาพแห่งชาตินะคะค่ะตอนนี้นะคะหลายๆท่านก็คงจะมีความคิดนะคะมีคำพูดดีๆที่อยากจะนำเสนอ3ประเด็นสำคัญนะคะวันนี้เรายังมีเวลาก่อนรับทานข้าวเที่ยงอีก15นาทีนะคะขอเรียนปรึกษาว่าเราจะเริ่มกันที่ประเด็นแรกกันก่อนแล้วสัก1ประเด็นแล้วเราจะพักทานข้าวนะคะแล้วเราก็มาต่ออีก2ประเด็นดีไหมคะจะได้กลับบ้านเร็วขึ้น ดีดีนะคะสำหรับ3ประเด็นที่เรานะคะจะมาสรุปร่วมกันนะคะในวันนี้นะคะก็คือประเด็นธรรมนูญเพื่อการจัดการตนเองนะคะและธรรมนูญรักเหนือรักในระดับศีล5แล้วก็ธรรมนูญเมืองจักรยาน3ประเด็นงานด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ดิฉันขอกราบเรียนเชิญคณะร่วมรับมตินะคะรับรองระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่1ประจำปี2556นะคะ คือดร.ปาริดาเฉลิมแสนนะคะประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะดร.อุปกรณ์ดีเสมอค่ะคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพแห่งสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ดร้อยตำรวจตรีไพฑูรย์ทวไลนะคะและผู้อำนวยการอำนวยสุขศรีพนักงานโรงแรมไปไหนหมดละคะท่านพิธีกรช่วยกันนี่งานเป็นงานสารสัมพันธ์นะช่วยกันนะคะพี่ไก่ได้โชว์ตัวหน่อยนะพี่ไก่จากโรงพยาบาลธวัชบุรีนะคะค่ะสงสัยงานนี้โรงแรมนี่งานเยอะพออำนวยสุขศรีท่านอยู่ไหมคะขอตัวถ้างั้นจริงๆแล้วเวลามันเหลือน้อยนะคะก่อนที่จะรับมตินะคะก็มีคำแนะนำมาว่าเราน่าจะรู้ว่านะ3ประเด็นที่เรารับมานั้นมีอะไรบ้างนะเราจะได้รู้รับรู้ร่วมกันนะคะว่าเมื่อตกลงเมื่อวานนี้เรารับมติเป็นอย่างไรใครจะเพิ่มเติมยังไงก็อีกทีนะส่วนคณะทำงานทั้ง3ท่านก็มาร่วมรับรู้ก่อนนะคะในเรื่องของ3ประเด็นเรียนปรึกษาว่าในส่วนของคณะกรรมการนะคะคณะกรรมการคุณพิมดาขอข้อมูลในเรื่องของประเด็น3ประเด็นขึ้นให้กับคณะกรรมการได้รับทราบก่อนแล้วก็ให้ผู้มีเกียรติได้รับรู้ก่อนอีกท่านหนึ่งนะคะขอเพิ่มเติมเป็นแม่หมีนะคะอาจารย์หมีในประเด็นรักเหนือรักได้นะคะค่ะท่านเป็นผู้ที่มีประสบการณ์นะคะในเรื่องของความรักระดับศีล5นะคะเป็นอาจารย์จากโรงเรียนสตรีศึกษา101นะคะอีกท่านหนึ่งขอเชิญอาจารย์วันชัยประชุมชนนะคะเป็นผู้ใหญ่บ้านสุดยอดผู้ใหญ่บ้านนะคะเป็นซุปเปอร์แมนนะคะวันนี้กำลังเอาเสื้อสมัชชาไปสกรีนเป็นเมืองจักรยานอยู่ตอนนี้คนสกรีนก็ไม่กล้าสกรีนนะคะท่านรักท่านเป็นผู้ขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันเรื่องประเด็นจักรยานนะคะช่วงนี้ก็ขอเชิญประธานกล่าวเล็กน้อยก่อนก็ได้ค่ะขอเชิญค่ะ
กราบเรียนท่านอาจารย์นะคะแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะจากตั้งแต่เมื่อวานนะคะซึ่งพวกเราได้ร่วมกันทำงานที่ยิ่งใหญ่สำหรับจังหวัดของเรานะคะด้วยความมุ่งมั่นแล้วก็ทุกคนได้เห็นแล้วว่าท่านมีความสำคัญทุกส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาควิชาการและก็ภาคประชาคมนะคะเราได้ร่วมกันในการที่จะให้มตินะคะมติประเด็นต่างๆ3มติที่3ประเด็นที่พวกเราได้ร่วมกันแล้วโดยการแยกห้องนะคะแล้วเราก็ยังได้ทราบในรายละเอียดของท่านผู้อำนวยการนะคะท่านได้บอกแล้วนะคะว่าเรามีความสำคัญอย่างไรอันนี้เป็นนโยบายสาธารณะที่พวกเราได้ร่วมกันร่วมคิดร่วมทำกันเป็นครั้งแรกนะคะ1เรื่องของธรรมนูญการจัดการตนเอง2ครอบครัวอบอุ่นด้วยคุณธรรมรักเหนือรักในระดับศีล5แล้วก็เรื่องของร้อยเอ็ดของเราจะเป็นเมืองจักรยานนะคะดีไหมคะดีไหมคะถ้าดีช่วยกันตบมือด้วยนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดก็หลังจากที่เราได้รับรองมตินี้แล้วประเด็นที่สำคัญก็คือพวกเราจะต้องขับเคลื่อนให้ปฏิบัติให้ได้เป็นรูปธรรม โดยพวกเราทุกคนจะต้องช่วยกันนะคะไม่ว่าส่วนใดๆไม่ว่าในภาคไหนเราต้องช่วยกันให้เกิดตรงนี้ให้ได้เพราะท่านอาจารย์บอกว่าจะแอบมาดูจะตามมาดูผลงานของพวกเราว่าหลังจากที่ได้มติเกิดขึ้นร่วมกันแล้วเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมมันปฏิบัติได้ไหมหรือเป็นอย่างไรเพราะนั้นการบ้านใหญ่ของพวกเราอยู่ตรงนี้แหละค่ะค่ะทีนี้เราคงจะต้องเริ่มเลยนะคะเริ่มประเด็นที่หนึ่งก่อนนะคะเรื่องของการธรรมนูญการจัดการตนเองนะคะเราคงเอาที่มติไปเลยนะคะทีนี้จะอ่านเป็นมติไปแล้วให้ขอความกรุณาให้ท่านได้รับรองนะคะวิธีการรับรองเราจะยกมือนะคะอ๋อได้ค่ะพอดีก็เวลาเราเหลือน้อยกลัวท่านจะหิวข้าวนะคะเรื่องของท้องนี่ก็เป็นสิ่งใหญ่เดี๋ยวสมองจะไม่อำนวยนะคะเพราะนั้นก็อยากจะการลงมติคงเลื่อนไปช่วงบ่ายคงให้ท่านไปรับประทานอาหารก่อนนะคะทีนี้เรื่องของการธรรมนูญการจัดการตนเองนี่ก็เป็นเรื่องของของตำบลหนองหินนะคะซึ่งได้มีส่วนในการที่ทำชุมชนได้ทำเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นตัวอย่างแบบอย่างที่ดีเลยนะคะยอมเราคงไม่พูดรายละเอียดนะคะทีนี้มันอ่านไม่
จริง
เห็น
บนก็ไม่ค่อยชัดไม่ทราบว่าทุกท่านมีเอกสารในมือไหมคะ
แต่เอาอย่างนี้จะอ่านให้ฟังนะคะดีไหมคะ
ก็เป็นแบ่งกันอ่านตามประเด็นก็ได้ค่ะคุณแม่
เป็นแบ่งเนาะค่ะ
ค่ะท่าน
เดี๋ยวเรื่องของธรรมนูญการจัดการตนเองนี้จะอ่านให้ฟังนะคะในขั้นต้นก่อนคือสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะได้พิจารณารายงานเรื่องธรรมนูญเพื่อการจัดการตนเองการยอมรับและเคารพพลังของพลเมืองเลยนะคะภาคประชาคมภาคประชาสังคมซึ่งสอดคล้องกับหลักการในการจัดการปกครองตนเองดังที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญในฐานะที่เป็นกฎหมายสูงสุดและเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายสมัยใหม่หลายๆฉบับเราชื่นชมในความกล้าหาญของชุมชนท้องถิ่นและภาคประชาสังคมในการแสดงออกถึงสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมต่อความอยู่รอดของประเทศด้วยการริเริ่มสร้างปฏิบัติการในรูปแบบต่างๆเราสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นภาคประชาสังคมในทุกๆภาคส่วนลงมือปฏิบัติการเพื่อการจัดการตนเองในทุกๆด้านที่ตนเองมีความพร้อมอาทิเช่นด้านการจัดการสุขภาวะของชุมชนท้องถิ่นด้านความเสมอภาคความเท่าเทียมในทางสังคมด้านความยุติธรรมและความเป็นธรรมของสังคมด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและเป็นธรรมตระหนักว่าชุมชนท้องถิ่นเป็นพื้นที่รากฐานของสังคมและเป็นหน่วยที่สำคัญในกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงเพื่อการปฏิรูปสังคมแต่ปัจจุบันชุมชนท้องถิ่นมีความอ่อนแอเพราะถูกตัดโอกาสขาดอำนาจในการบริหารจัดการตนเองจึงทำให้ถูกมองว่าชุมชนท้องถิ่นอ่อนแอเป็นภาระทางสังคมแต่ในปัจจุบันชุมชนท้องถิ่นหลายๆพื้นที่ได้แสดงให้เห็นพลังและศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นที่สามารถบริหารจัดการตนเองได้เป็นอย่างดีตระหนักว่าการปฏิรูปและสร้างสังคมไทยให้เข้มแข็งและมีความสมดุลและยั่งยืนอย่างแท้จริงจำเป็นต้องริเริ่มที่ชุมชนท้องถิ่นโดยการส่งเสริมสนับสนุนให้โอกาสแก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ื่อเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานของประเทศการทำให้ชุมชนท้องถิ่นพัฒนาตนเองและมีความเข้มแข็งจำเป็นที่จะต้องปรับทัศนคติและปฏิบัติต่อชุมชนอย่างเท่าเทียมเคารพในศักดิ์ศรีของชุมชนท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีโอกาสแสดงความสามารถและศักยภาพด้วยความอิสระในการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นในระดับตำบลจังหวัดและระดับภูมินิเวศและการและทำการปฏิรูประบบคิดกลไกบทบัญญัติกฎหมายและวัฒนธรรมองค์กรราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคใหม่ด้วยการรับและนำเอาเจตจำนงร่วมที่ปรากฏในกติการ่วมปฏิญญาธรรมนูญภาคประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่แนวคิดในการปฏิรูปทางสังคมตระหนักว่าธรรมนูญเพื่อการจัดการตนเองเป็นแนวทางในการใช้อำนาจของภาคประชาชนที่จะแสดงออกถึงเจตจำนงร่วมของชุมชนท้องถิ่นในระดับต่างๆเพื่อนำไปสู่การปฏิรูประบอบประชาธิปไตยการปฏิรูปทางสังคมอีกทั้งยังเป็นแนวทางสำคัญในการปรับโครงสร้างทางสังคมจากระดับร่างไปสู่ระดับบนปรับโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับภาคพลเมืองให้มีความเป็นธรรมมากขึ้นดังนั้นธรรมนูญเพื่อการจัดการตนเองจึงตั้งอยู่บนหลักการสำคัญที่ทุกคนในชุมชนท้องถิ่นต้องช่วยกันคิดช่วยกันกำหนดและร่วมกันบังคับใช้เพื่อประโยชน์อนาคตของชุมชนท้องถิ่นเองค่ะนี่เป็นธรรมนูญการจัดการตนเองต่อไปจะนำเสนอเรื่องคุณธรรมรักเหนือรักในระดับศีล5โดยท่านอาจารย์ธีรณีค่ะเรียนเชิญค่ะ
ครับขอกราบท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายนะคะตัวดิฉันเองคือนางธีรณีที่แสงเป็นคุณครูอยู่ที่โรงเรียนสตรีศึกษานะคะก็จะขออ่านประเด็นของครอบครัวอบอุ่นด้วยคุณธรรมรักเหนือรักในระดับศีล5สมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ดได้พิจารณารายงานเรื่องครอบครัวอบอุ่นด้วยคุณธรรมรักเหนือรักในระดับศีล5ชื่นชมในแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวโดยเริ่มจากการให้ความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูลูกชายและลูกผู้หญิงให้ได้รับความเสมอภาคเพื่อให้ได้รับความอบอุ่นในครอบครัวคุณธรรมรักเหนือรักในระดับศีล5รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550ได้บัญญัติรับรองให้เด็กเยาวชนสตรีและบุคคลในครอบครัวมีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองจากรัฐให้ปราศจากการใช้ความรุนแรงและปฏิบัติอันไม่เป็นธรรมตระหนักปัญหาใช้ความรุนแรงในครอบครัวยังเกิดขึ้นในสังคมและหากพิจารณาถึงลักษณะปัญหาในการใช้ความรุนแรงกับบุคคลในครอบครัวหมายถึงคู่สมรสคู่สมรสเดิมผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสบุตรบุญธรรมสมาชิกในครอบครัวทั้งบุคคลใดๆที่ต้องการพึ่งพาอาศัยและอยู่ในครอบครัวเดียวกันมุ่งประสงค์ให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายจิตใจหรือสุขภาพรวมถึงการทอดทิ้งไม่รับผิดชอบดูแลบุคคลในครอบครัวกังวลขอบเขตความรุนแรงในครอบครัวซึ่งก่อให้เกิดปัญหาประกอบไปด้วย 1. การกระทำโดยมุ่งประสงค์ให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายจิตใจหรือสุขภาพของคนในครอบครัวเช่นอันตรายแก่ร่างกายสามีทุบตีทำร้ายร่างกายภรรยาเกิดบาดเจ็บแผลเจ็บสาหัสบาดเจ็บธรรมดาหรือฟกช้ำอันตรายต่อจิตใจต้องเป็นกรณีที่กระทำถึงขนาดที่ทำให้เกิดผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจสภาพจิตใจผิดปกติเช่นสามีร่วมเพศกับคนอื่นต่อหน้าภรรยาอันตรายต่อสุขภาพคือการกระทำนั้นทำให้เสียสุขภาพหรือเกิดอาการเจ็บป่วยซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการวินิจฉัยทางการแพทย์เช่นการแอบใส่ยาลดน้ำหนักให้คู่สมรสกินเพื่อลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วจนเกิดอันตรายต่อสุขภาพ 2. กระทำโดยเจตนาให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายจิตใจหรือสุขภาพต่อคนในครอบครัวเช่นสามีอารมณ์ฉุนเฉียวคว้างปาสิ่งของในบ้านอยู่เป็นประจำ 3. บังคับหรือใช้อำนาจครอบงำ ทำนองคลองธรรมให้บุคคลในครอบครัวกระทำไม่กระทำหรือการยอมรับกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นก่อบังคับให้ลูกอยู่ในบริเวณที่ตนกำหนดโดยไม่ให้ออกไปไหนมาไหนห่วงใยการใช้ความรุนแรงในครอบครัวและสังคมเป็นปัญหาต่อร่างกายจิตใจและสุขภาพที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับบุคคลจำนวนมากและเกิดขึ้นได้กับบุคคลทุกเพศทุกวัยทุกชนชั้นแต่สังคมไทยถือเป็นปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ละคนจะต้องแก้ปัญหาเองตามลำพังทำให้ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขและมีผลกระทบต่อความผาสุกของครอบครัวและสังคมสถานพยาบาลต่างๆยังไม่มีการจัดบริการทางสุขภาพที่เกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงส่วนใหญ่แล้วบริการที่ให้เป็นการบำบัดทางจิตหรือเป็นผู้ถูกกระทำที่เกิดความผิดปกติทางจิตใจอย่างรุนแรงซึ่งเป็นการช่วยเหลือที่ล่าช้าเกินไปส่วนผู้กระทำมักจะไม่ได้รับการบำบัดแก้ไขพฤติกรรมทำให้มีการใช้ความรุนแรงไปไม่สิ้นสุดและความรุนแรงมากขึ้นที่เป็นเช่นนี้เพราะยังขาดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนตลอดจนขาดองค์ความรู้อีกทั้งปัญหาสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อการเกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเช่น 1. องค์กรที่เห็นปัญหาไม่มีเอกภาพไม่มีศูนย์กลางรับผิดชอบ 2. ระบบการติดตามยังไม่มีแนวทางร่วมกัน 3. บริการการให้คำปรึกษาช่วยเหลือผู้เป็นเหยื่อด้วยกฎระเบียบยังปฏิบัติได้ไม่จริงจัง 4. สื่อมวลชนเสนอความคิดสู่ประชาคมทางลบสื่อสารความรุนแรงและทำร้ายเหยื่อทำให้กลับเข้าสังคมปกติลำบาก 5. ยังไม่มีการให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างพอเพียงในด้านสิทธิเด็กด้านการทำร้ายทารุณสตรีและเด็กเพื่อสร้างทัศนคติให้การป้องกัน 6. การพัฒนาครอบครัวไม่มีผู้นำทางศาสนาเข้ามามีบทบาทยืนยันถึงความสำคัญในการสร้างครอบครัวอบอุ่นด้วยการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสุขโดยการใช้ศีล5เป็นพื้นฐานชีวิตการปฏิบัติตนเป็นสัมมาทิฏฐิการเพิ่มความดีให้กับชีวิตการเดินตามมรรคมีองค์8ด้วยการมีคุณธรรมรักเหนือรักในระดับศีล5มีคุณธรรมสารานิยธรรม6เพื่อพุทธพจน์ทั้ง7ประการในการทำงานและการดำเนินชีวิตด้วยระบบบุญนิยมและการเผยแผ่หลักธรรมทางพุทธศาสนาให้เข้าถึงบุคคลประเภทต่างๆเพื่อสร้างครอบครัวให้อบอุ่นด้วยคุณธรรมรักเหนือรักในระดับศีล5
เชิญเมืองจักรยานโดยท่านผู้ใหญ่วันชัยค่ะเรียนเชิญค่ะ
ครับเกี่ยวกับเอกสารร่างมตินะครับการจัดระเบียบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันสู่101เมืองจักรยาน101 is a bicycle city สมัชชาสุขภาพจังหวัด101ครั้งที่1ได้พิจารณารายงานเรื่องการจัดระเบียบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันสู่101เมืองจักรยาน101 is a bicycle city ตระหนักว่าการมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอมีส่วนทำให้คนมีน้ำหนักเกินและเป็นโรคอ้วนเป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังการเลือกเดินทางระยะใกล้ระยะทางไม่เกิน5กิโลเมตรด้วยจักรยานแทนการใช้ยานยนต์ก็จะลดการใช้เชื้อเพลิงที่ไม่จำเป็นจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันเป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อนและสิ่งแวดล้อมเป็นพิษกังวลต่อความสูญเสียทางเศรษฐกิจเนื่องจากการเจ็บป่วยเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมลพิษอุบัติเหตุการใช้พลังงานเชื้อเพลิงการเสียเวลาเดินทางการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความสูญเสียทางสังคมจากการลดลงของคุณภาพชีวิตและความเป็นชุมชนชื่นชมค ความพยายามส่งเสริมรณรงค์การใช้จักรยานสำหรับการเดินทางระยะใกล้แทนการใช้ยานยนต์ที่ผ่านมาของหน่วยงานราชการกลุ่มคนองค์กรเอกชนชมรมและสมาคมจักรยานแม้อาจมีข้อจำกัดเช่นงบประมาณนโยบายหนุนเสริมเป็นต้นรับทราบว่านโยบายกฎหมายและมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ทันสมัยการนำมาใช้และการติดตามประเมินผลรวมทั้งไม่มีบทบัญญัติที่ส่งเสริมการใช้จักรยานทั้งทางตรงและทางอ้อมเห็นว่าการทำให้สังคมจังหวัดร้อยเอ็ดเอื้อต่อการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันสู่ร้อยเอ็ดเมืองจักรยานจำเป็นจะต้องให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันจัดการแบบบูรณาการสร้างและให้ความรู้ความเข้าใจรณรงค์สร้างความตระหนักตื่นตัวส่งเสริมให้มีระบบและโครงสร้างที่ส่งเสริมการใช้จักรยานรวมทั้งการพัฒนาและกำหนดนโยบายจัดทำยุทธศาสตร์และการออกระเบียบข้อบังคับชุมชนอีกทั้งการนำกฎหมายไปใช้อย่างจริงจังเพื่อมุ่งสู่การมีระบบขนส่งและการจราจรที่ยั่งยืนตลอดจนการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่
ค่ะก็ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะในช่วงนี้ในเรื่องของร่างนะคะที่เราร่างไว้แล้วส่วนในส่วนของการแก้ไขนั้นเดี๋ยวในช่วงบ่ายนะคะขอบคุณนะคะในส่วนของสถานีวิทยุกรมประมงจังหวัดร้อยเอ็ด FM 101.60 MHz นะคะที่ร่วมถ่ายทอดสดมาทั้ง2วันนะคะขอบคุณคุณหัวหน้าสถานีคุณนิเทศสารบัญคุณนิสัยนะคะคุณสุสาครคุณชรยุทธแล้วก็ทีมงานจากสถานีวิทยุกรมประมงแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านที่ติดตามรับฟังรายการมาโดยตลอดทั้ง2วันนะคะในช่วงนี้เราจะพักทานข้าวแล้วเรานะคะจะรีบกลับมาห้องนี้โดยด่วนนะคะเพราะว่าในช่วงบ่ายนั้นเราจะร่วมลงมติรับรองระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่1ประจำปี2556นะคะขอเป็นบ่ายโมงตรงให้มาห้องนี้เพราะว่าช่วงบ่ายคณะที่มาดูแลมาดูงานจากจังหวัดหลายๆจังหวัดต้องเดินทางกลับนะคะก็จะมีการสรุปงานอีกครั้งนึงด้วยเพราะฉะนั้นขอความกรุณาให้รีบกลับมาห้องนี้นะคะเราจะเริ่มเวลา 13:00 น.ตรงนะคะคราวนี้ขอเชิญทุกท่านรับประทานอาหารพร้อมๆกันค่ะให้อร่อยนะคะแล้วก็มีข้อมูลดีๆเรามาคุยกันในช่วง
ที่ท่านร
ับ
ฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดเสียงการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2556จากโรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัดร้อยเอ็ด 101.60 เมกะเฮิรตซ์วิทยุเพื่อข่าวสารด้านการประมงและเกษตรกรรม